Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pokoj ovocím trpezlivej práce, ktorá si vyžaduje formáciu, spravodlivosť a lásku, zdôraznil svätý otec členom talianského vojenského ordinariátu.
Vatikánska bazilika má nové vyobrazenie krížovej cesty.
Nech skončí násilie a chráni sa dôstojnosť národov, apelujú biskupy Blízkeho východu.
Budúcnosť ľudstva je vo vzťahoch, nie v technológii, upozorňuje Medzinárodná teologická komisia.
Pápež Leo XIV. Prijal na audiencii vo Vatikáne premiérku Litvy.
V sobotu 7. marca vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne členov vojenského ordinariátu pre Taliansko pri príležitosti storočnice jeho vzniku. V príhovore zdôraznil, že služba vojakov má byť službou pokoju a ochrany slabých. Okrem iného povedal.
Brániť slabých, chrániť pokojné spolužitie a slúžiť spoločnému dobru nie iba povolanie, ale odpoveď na výzvu svedomia. Služba vojenského kaplána sa často odohráva v tichu, na miestach pokoja aj konfliktu, v kaplnkách i poľných stanoch. Prejavuje sa svedectvom života, ohlasovaním evanjelia, slávením Eucharistie a trpezlivým sprevádzaním.
Blízky východ. Zhromaždenie libanonských katolíckych patriarchov a biskupov a chaldejská arcidiecéza v Iracko Merbile apelujú na odloženie zbraní a poskytnutie pomoci vysídleným osobám a menšinám, ako sú kresťania. V čase vojny vždy najviac trpia marginalizovaní ľudia, tvrdí iracký arcibiskup Varda.
Pokračovanie tejto špirály násilia ohrozuje dôstojnosť ľudskej osoby, Boží dar a podkopáva základy spravodlivosti a stability. Toto je obava vyjadrená zhromaždením katolíckych patriarchov a biskupov v Libanone vo vyhlásení zo štvrtka 5. marca, ktoré nasledovalo po nebezpečnej eskalácii na Blízkom východe, sprevádzanej smrťou nevinných obetí, vysídľovaním rodín a zhoršením humanitárnej situácie. Zjednocujúca s pápežom Levom XIV. A jeho presvedčením, že násilie nikdy nie je správnou voľbou, vedúci predstavitelia cirkvi v Libanone konštatujú, že mier nie je sekundárnou alebo dočasnou voľbou, ale ľudskou povinnosťou a kolektívnou zodpovednosťou. Žiadajú preto okamžité zastavenie špirály násilia a návrat ku konštruktívnemu dialógu a zodpovednej diplomatickej činnosti, založenej na hľadaní spoločného dobra národov, ktoré túžia po mierovom živote, založenom na spravodlivosti a dôstojnosti.
Z Libanonu, krajiny ohlasovania a spolunažívania, zaznieva výzva tým, ktorí majú moc, aby plne prevzali svoju národnú zodpovednosť a vynaložili úsilie na ochranu krajiny pred regionálnymi konfliktmi, zachovanie jej vnútornej jednoty a posilnenie občianskeho pokoja. Vedúci predstavitelia cirkví v Libanone tiež žiadajú medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložilo všetko možné úsilie na zabránenie ďalšej eskalácii a na nájdenie spravodlivých riešení, ktoré by zachovali práva národov a chránili ľudskú dôstojnosť, pretože spravodlivosť je istou cestou k pevnému a trvalému mieru, píšu.
Arménsky katolícky patriarcha Cilície, grécko-katolícky melchický patriarcha Antiochie, sýrsky patriarcha Antiochie a maronický patriarcha Antiochie v liste vyzývajú k solidarite s bratmi a sestrami, ktorí pevne zostávajú vo svojich dedinách. Apelujú na vytrvalú modlitbu za mier v Libanone a na Blízkom východe a za bezpečnosť nevinných civilistov. V duchu evanjelia biskupi tiež pozývajú k prijatiu bratov a sestier, ktorí boli vysídlení, aby svedectvo lásky zostalo silnejšie ako logika násilia. Nakoniec biskupi prosia Boha, aby viedol srdcia k zmiereniu a posilnil kroky libanonského ľudu na ceste bratstva a harmónie.
Vyhlásenie vydala aj chaldejská arcidiecéza v Irackom Erbile, ktorá informovala o útoku, pravdepodobne vykonanom dronom, na budovy vo vlastníctve arcidiecézy, komplex bytov blahoslaveného Michaela McGivneyho v Ankave v Irackom Kurdistane. Útok sa údajne odohral v stredu večer o 20. hodine a nespôsobil žiadne obete, keďže budova bola z veľkej časti evakuovaná kvôli svojej blízkosti k medzinárodnému letisku mesta. To isté sa stalo aj v prípade nedalekého kláštora chaldejských dcér nepoškvrnenej panny Márie, ktorý utrpel škody v dôsledku útoku.
V časoch vojny, pripomenul arcibiskup Varda, vždy najviac trpia tí, ktorí sú na okraji spoločnosti. McGivney House bol financovaný výlučne z darov charitatívnych organizácií Kolumbových rytierov, aby slúžil ako útočisko pre kresťanské rodiny vysídlené počas vojny ISISu v rokoch 2014 až 2018. Arcibiskup preto vyzval svet, aby pamätal na mnohých marginalizovaných ľudí v Iraku a modlil sa za nich vrátane malej a stále ohrozenej kresťanskej menšiny, ktorá bojuje o to, aby mohla zostať vo svojej rodnej krajine. Záverom výzvy je želanie, aby tieto časy násilia a vojny skončili, aby trpiaci ľud mohol mať opäť šancu vrátiť sa k životu v miery a dôstojnosti.
Vatikán. V stredu 4. marca bol zverejnený dokument Medzinárodnej teologickej komisie pod názvom Kam kráčaš ľudstvo, ktorý sa zamýšľa nad epochálnou výzvou kresťanskej antropológie v ére umelej inteligencie. Upozorňuje na rizika infosféry, na krízu demokracie, stratu historickej pamäti aj na tzv. Fenomén Urban Age. Sebarealizácia podľa dokumentu neznamená sebaposilňovanie, ale slobodné prijatie daru života a Božej lásky podľa vzoru Panny Márie. V čase bezprecedentného technologického zrýchlenia chce teológia ponúknuť teologický a pastoračný pohľad, ktorý chápe ľudský život ako integrálne povolanie a spoluzodpovednosť voči druhým i voči Bohu vo svetle Evanjelia.
Prvá kapitola sa venuje rozvoju, ktorý sa pohybuje medzi dvoma pólmi. Transhumanizmus predstavuje snahu zlepšiť životné podmienky ľudí pomocou vedy a technológie a prekonať fyzické či biologické limity. Posthumanizmus ide ešte ďalej a sníva o nahradení samotného človeka, pričom zdôrazňuje postavu kyborga, hybridu, ktorý stiera hranicu medzi človekom a strojom. Medzi týmito dvoma pólmi stojí kresťanská viera, ktorá podľa dokumentu podnecuje hľadať syntézu ľudských napätí v Kristovi, Božom synovi, ktorý sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych.
Dokument sa osobitne venuje digitálnej technológii, ktorá už nie je len nástrojom, ale stáva sa skutočným prostredím života, pretože formuje ľudské činnosti aj vzťahy. S tým súvisia viaceré riziká. V environmentálnej oblasti vedie rozširovanie umelého sveta k ekonomike založenej na neobmedzenom využívaní zdrojov v mene maximálneho zisku. Tragickým dôsledkom je ekologický dlh medzi severom a juhom sveta, divoká urbanizácia či znečisťujúce extrakčné politiky.
Vo vzťahu s druhými môže digitálna revolúcia viesť k tomu, že sa jednotlivé cíti bezvýznamný v nezvládnutelnom prúde informácií a udržiava iba čisto virtuálne kontakty. Čoraz výraznejšie sa prejavuje aj moc umelej inteligencie. V takto hyperprepojenom svete môžu ekonomické, politické, sociálne či vojenské dynamiky začať byť nekontrolovateľné a neovládateľné, čo zo sebou nesie riziko sociálnej kontroly a manipulácie.
Dokument zároveň uznáva pozitíva technologického rozvoja v oblasti komunikácie, napríklad podporu aktívneho občianstva či nezávislého informovania, ktoré umožňuje upozorňovať na porušovanie ľudských práv. Zároveň však varuje pred nekonečným trhom správ a osobných údajov, ktoré často nie sú overené alebo sú manipulované. Masmédiá preto nemožno považovať za neutrálne nástroje a ich vplyv na etiku a kultúru vyvoláva otázky pre samotnú antropológiu.
V prostredí tzv. Infosféry je človek čoraz viac neistý vo svojej identite a hľadá uznanie druhých. Niekedy ho získava skresľovaním reality alebo presadzovaním vlastných práv proti druhým. Z toho vznikajú sociálne konflikty, ktoré sa často menia na konflikt identity. Upozorňuje na krízu západných demokracií, ktoré čoraz ťažšie nachádzajú spoločnú odpoveď na otázku, čo nás spája ako ľudské bytosti. Keď sa verejná mienka riadi počtom lajkov, politická diskusia sa fragmentuje na silne polarizované skupiny, ktoré spolu komunikujú konfliktným a neraz agresívnym spôsobom.
Informačná revolúcia mení aj spôsob, akým vnímame poznanie. Hrozí, že jeho horizont sa zúži iba na to, čo dokáže spracovať umelá inteligencia, zatiaľ čo filozofia, teológia či etika budú považované za subjektívne otázky. Podobná logika sa môže preniesť aj na telo. Pokroky biotechnológií sú síce pre zdravie a blahobyt mnohých ľudí pozitívne, no dokument varuje pred tzv. Kultom tela, ktorý sa najmä v západnom svete spája s ideálom stále mladej a dokonalej postavy. Riziko predstavuje aj koncept technologického zlepšovania človeka, ak sa chápe bez hraníc a bez opatrnosti. Je potrebné znovu premýšľať o rovnováhe medzi tým, čo je technicky možné a čo je ľudsky rozumné.
Dokument sa venuje aj vzťahu medzi digitálnou technológiou a náboženstvom. Pozitívom je jednoduchší prístup k informáciám a poznaniu. Negatívom však môže byť vznik obrovského náboženského trhu na internete, ktorý ponúka vieru podľa individuálnych preferencií. Upozorňuje sa aj na prípady, keď sa kresťanská komunikácia na sociálnych sieťach používa na podnecovanie polemík alebo na poškodzovanie dobrého mena iných ľudí. V extrémnych prípadoch sa technológia stáva akýmsi sprostredkovateľom posvetného, čo vedie k javom ako virtuálne požehnania či digitálny spiritualizmus.
Druhá kapitola sa sústreďuje na integrálne povolanie človeka, ktoré treba chápať v kategóriách času, priestoru a vzťahu. Podľa dokumentu sa dnes stráca zmysel pre dejiny. Všetko sa redukuje na prítomnosť uzavretú do seba a kultúra pamäti ustupuje kultúrnej amnézii. Technológia robí všetko súčasným, no prítomnosť bez minulosti nemá budúcnosť ani nádej. Evanjelium sa v tejto situácii javí ako protikultúra, pretože v zrýchlení dejín ponúka ich zmysel Ježišovi Kristovi, ktorý je miestom stretnutia ľudského času a Božej večnosti.
Dokument sa venuje aj fenoménu Urban Age, teda vzniku rozsiahlých metropolitných regiónov, ktoré spájajú centrá a periférie. Globalizovaná kultúra a mobilita síce robia človeka občanom sveta, zároveň z neho však robia nomáda v anonymných priestoroch, akými sú letiská či nákupné centrá. Stráca sa tak postava pútnika, ktorý putuje bez toho, aby prerušil vzťah so svojou krajinou a s Božím povolaním. Globalizovaný priestor zároveň vyvoláva pocit ohrozenia druhým a premieňa prahy stretnutia na hranice. Kristus totiž otvára priestor národov a ľudí, čím ho robí miestom pohostinným spasiteľnej prítomnosti a na ceste k transcendentnej budúcnosti.
Zdôrazňuje význam vzťahov a spolupatričnosti k rodine, národu a tradícii. Tieto väzby formujú osobnú identitu a predstavujú hrádzu proti uniformnej globalizácii. Princíp jednoty v rozmanitosti je pripomenutý v mene bratstva a sociálneho priateľstva. Do tejto perspektívy patrí aj Boží ľud, ktorým je cirkev, otvorená rozdielnostiam v rámci spoločného projektu. V druhej kapitole je tiež ústredným motívom princíp spoločného dobra a pozornosť je venovaná najchudobnejším, ktorí v dôsledku technologickej moci riskujú, že sa stanú vedľajšími škodami, ktoré budú bez milosti zmietnuté.
Integrálne povolanie človeka smeruje k naplneniu v láske. Každý život je plodom tvorivej lásky Otca, ktorý miloval človeka ešte skôr, než ho stvoril. Z toho vyplýva, že každý ľudský život má nekonečnú hodnotu a nesmie byť podriadený žiadnym politickým, ekonomickým ani sociálnym kritériám, ktoré by znižovali jeho nekonečnú dôstojnosť. Dokument zároveň upozorňuje, že najmä v západnom svete sa šíri kultúra nepovolania, ktorá mladým ľuďom berie horizont zmyslu života a nádeje.
Tretia kapitola sa venuje identite človeka. Nikto nemôže byť šťastný, ak nevie, kto je. Každý človek má preto úlohu stať sa sám sebou a pretvárať svet podľa Božieho plánu. Ľudská identita dozrieva predovšetkým v láske. Dokument pripomína aj potrebu prijať telo ako dar a nie ako materiál na ľubovoľné úpravy. Aj postihnutie môže byť príležitosťou pre dobro, múdrosť a krásu. Čím autentickejšie človek žije medzi ľudské vzťahy, tým viac dozrieva jeho osobná identita. Byť darom pre druhých znamená odpovedať na povolanie k spoločenstvu založenému na dialógu, počúvaní a schopnosti prijímať druhých. Ľudia majú zároveň prevziať úlohu zodpovedných správcov stvorenstva a rešpektovať jeho zákony.
Štvrtá kapitola analyzuje napätia, ktoré sprevádzajú formovanie ľudskej identity. Ich vzorom je život Najsvätejšej Trojice, ktorom sa vzťah medzi dvoma otvára k tretiemu. Táto dynamika vrcholí v Eucharistii, ktorá obnovuje ľudské vzťahy a otvára ich k spoločenstvu.
Budúcnosť ľudstva sa nerozhoduje v laboratóriách bioinžinierstva, ale v schopnosti žiť napätia súčasnosti bez straty zmyslu pre hranice a pre tajomstvo zmŕtvych vstalého Krista. Vzorom je Panna Mária, ktorá slobodne prijala Boží dar a stala sa príkladom človeka, ktorý naplno uskutočňuje svoje povolanie.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.